Երեք երեկոյան կրկին իրար անցում։ Բոլորը լսեցին գողերի ներխուժման ձայնը։ Ակնհայտ է, այս անգամ հարևաններից մեկն է դուժել։ Մեր դրան հետ բարեբախտաբար ամեն ինչ կարգին է։ Աննա։ Երեքշաբթի, 18 ապրիլի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, ամեն ինչ լավ է, հենց նոր հայրիկն ասաց, որ մինչև մայիսի 20-ը շատ լավ գործողությունների կարելի է սպասել, ինչպես Ռուսաստանում, այնպես էլ Իտալիայում և Արևմուտքում։ Ինչքան երկար ենք սպասում այստեղ, այնքան ավելի դժվար են պատկերացնում մեր ազատվելը։ Երեկ վերջապես Պետերի հետ մի նուրբ թեմայի շուրջ զրույց ունեցա, որը մոտ 10 օր էր, ինչ հետաձգվում էր։ Ես նրան պատմեցի աղջիկական մեր բոլոր գաղտնիքները և չամացեցի նաև շատ ինտիմ հարցեր շոշափելուց։ Ծիծաղելի է, փաստորեն նա մինչև հիմա մտածել է, որ նկարներում հեշտոցի մուտքը ուղակի չեն պատկերում։ Նա չգիտեր, որ այն իրոք չի երևում, որովհետև ոտքերի արանքում է։ Երեկոյան վերջացավ փոխադարձ ամփույրով։ Համարյա հասանք մինչև շրթունքները, ազնիվ խոսք դա հիանալի զգացում է։ Գուցե ես երբևիցե տետրս ինձ հետ վերև կտանեմ, որտեղ և կգրեմ այն ամենը, ինչ ինձ դուր է գալիս, և մենք վերջապես միասին կկարդանք այդ գեղեցիկ բառերը։ Ինձ համար միայն գրկելը քիչ է, կուզեի, որ նա էլ այդպես մտածեր։ Փոփոխական եղանակներից հետո հրաշալի գարուն է հիմա։ Ապրիլը պարզապես սոյակապ է, ոչ շատ ցուրտ է և ոչ էլ շատ շոգ։ Երբեմն կարճատև անձրևներ են լինում։ Մեր շագանակենին կանաչել է և նույնիսկ սկսում է ծաղկել։ Շաբաթ օրը Բեպը մեզ շատ մեծ բավականություն պատճառեց։ Նա ծաղիկներ էր բերել, 3 փունջ նարգիզ, իսկ ինձ համար սքանչելի երկնագույն հիացինտներ։ Պարոն Կուգլերը շարունակում է մեզ լրագրեր բերել։ Անդրահաշիվ պիտի սովորեմ ցտեսություն, Քիթի։ Աննա։ Չորեքշաբթի, 19 ապրիլի 1944 թվական։ Իմ թանկագին Գանս, աշխարհում ինչ լավ բան կարող է լինել, քան բաց պատուհանից բնությունը դիտելը, լսելը, թե ինչպես են երգում թռչունները, այտերիտ վրա զգալը, արևի համբույրը և սիրած տղային գրկելը, լուր կանգնելը, ամուր իրար սեղմված, խաղաղության և ապահովության հրաշալի զգացում. Այնքան հաճելի է զգալ նրա ձեռքը, նրա ներկայությունը և լռել. Չեմ հավատում, որ դրա մեջ ինչ-որ վատ բան կա, ախր ես զգում եմ ինձ զարմանալի խաղաղ ու հիասքանչ։ Երանի ոչ ոք չխանգարեր մեզ, նույնիսկ մուշին։ Աննա։ Ուրբաթ, 21 ապրիլի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, 3 ամբողջ օրը պարկած էի, կոկորդս ցավում էր, բայց սարսափելի կարոտում էի, այդ պատճառով վեր եմ կացել, ջերմություն չունեմ, կոկորդիս ցավն էլ կանցնի։ Այսօր լրացավ նորին մեծություն արքայադուստր Էլիզաբետ դե Յորքի 18 տարին։ BBC-ին հաղորդում է, որ նրան դեռ չափահաս չեն հայտարարել, ինչպես դա սովորաբար ընդունված է թագավորական տոհմերում։ Մենք գուշակում ենք, թե որ արքայազնի հետ կամուսնանա այդ գեղեցկուհին, բայց մինչև հիմա ոչ մեկին հարմար չեն գտել։ Գուցե նրա քույրը, արքայադուստր Մարգարետ Ռոզը, երևի կամուսնանա Բելգիայի արքայազն Բաուդուայնի հետ։ Այստեղ փորձանքը փորձանքի հետևից է գալիս։ Դեռ նոր էին նորոգել դրսի դուրը, երբ Վան Մարենը մի նոր բան մոգոնեց։ Ամենայն հավանականությամբ նա է գողացել կարտոֆիլի ալյուրը, իսկ հիմա ուզում է ամբողջ մեղքը գցել Բեպի վրա։ Մեր ամբողջ ապաստարանը հուզված է, Բեպը կատաղությունից ունից դուրս է եկել։ Գուցե Կուգլերին հաջողվի վերականգնել արդարությունը։ Ուզում եմ իմ գրած հեքիաթն ուղարկել մի ամսագրի և խնդրել, որ տպեն, բայց շատ երկար է ստացվել, կարծում եմ չեն տպի։ Մինչ մյուս հանդիպումը, դարլինգ, Աննա։ Երեքշաբթի, 25 ապրիլի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, արդեն 10 օր է, որ Դյուսելը Վանդանի հետ չի խոսում։ Եվ այդ բոլորի պատճառն այն է, որ հարցակումից հետո նախազգուշական մի շարք նոր միջոցներ ենք ձեռք առել, որոնք նրա համար անախորժ են։ Երեկոյան չի կարելի նստել գրասենյակում։ Պետերն ու Վանդանը ինն անցկես ստուգում են տան բոլոր անկյունները, դրանից հետո ներքև իջնել չի կարելի։ Որոշ ժամերի չի կարելի զուգարանի ջուրը քաշել։ Առավոտյան պատուհանները բացում ենք միայն այն ժամանակ, երբ Կուգլերի սենյակում լույս է վառվում, իսկ գիշերը փակ են։ Դա Դյուսելին հեչ դուր չի գալիս։ Նա հայտարարում է, որ առանց ուտելիքի կարող է ապրել, բայց առանց օդի ոչ, պետք է պատուհանները բացելու միջոց գտնել։ Ես անպայման կխոսեմ պարոն Կուգլերի հետ, ասաց ինձ։ Ես էլ ասացի, որ նման հարցեր այստեղ մի հոգի չի որոշում, այլ բոլորը։ Դյուսելը բղավեց, այստեղ ոչ մեկն ինձ բանի տեղ չի դնում, անպայման կխոսեմ հայրիկիդ հետ։ Նրան թույլ չէին տվել շաբաթ երեկոյան և կիրակի գրասենյակում նստել, իսկ նա այնուամենայնիվ գնաց այնտեղ։ Վանդանը կատաղեց, իսկ հայրիկն իջավ ներքև Դյուսելի հետ խոսելու։ Իհարկե, նա հազար ու մի պատճառներ էր բերել, բայց հայրիկին խաբելն այդքան հեշտ չէ։ Հիմա հայրիկն էլ համարյա չի խոսում նրա հետ, որովհետև Դյուսելը նրան վիրավորել էր։ Մենք չգիտենք ինչ է ասել, բայց երևի շատ վիրավորական մի բան։ Մյուս շաբաթ Դյուսելի ծնունդն է, ինչպես պետք են նվերներ ընդունի։ Պարոն Ֆոսկելի գործերը վատ են։ Արդեն 10 օր է ջերմությունը 40 աստիճան է։ Բժիշկը նրա վիճակը անհույս է որակել։ Երևի քաղցկեղը հասել է թոքերին, խեղճ Ֆոսկել։ Այնքան կուզեի կողքին լինել, բայց ոչ ոք չի կարող օգնել նրան, բացի Աստծուց։ Ես մի շատ լավ փոքրիկ պատմվածք եմ գրել, որը կոչվում է «Աշխարհը հայտնագործող Բլարի»։ Բոլորը հավանեցին այն։ Դեռ սարսափելի մրսած եմ, Մարգոին ու Մայրիկին էլ վարակել եմ։ Գոնե Պետերը հարբուխ չընկնի։ Նա ուզեց ինձ համբուրել և ասաց, որ ես իր Էլդորադոն եմ։ Ոչ սիրելիս ոչինչ դուրս չի գա։ Այնուամենայնիվ ինչքան լավն է, Աննա։ 5 շաբթի, 27 ապրիլի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, այսօր առավոտվանից տիկին Վանդանը շատ վատ տրամադրության մեջ է։ Շարունակ գանգատվում է, որ մրսել է, որ կաթիլներ չկան, որ ձանձրացել է քիթը սրբելուց։ Անվերջ տնքում է։ Նրան արևը չի լուսավորում, զորքերի ափանումն է ուշանում։ Պատուհանից էլ ոչինչ չի երևում։ Մենք շատ ծիծաղեցինք նրա վրա, և քանի որ իսկապես ամեն ինչ այնքան էլ վատ չէր, նա էլ սկսեց մեզ հետ միասին ծիծաղել։ Կարդում եմ Կարլոս 5-րդը։ Այս գրքի հեղինակը Գետինգեն քսկու համալսարանի պրոֆեսոր է, 40 տարի աշխատել է գրքի վրա։ 5 օրվա ընթացքում ես 50 էջ եմ կարդացել, ավելին հնարավոր չէ։ Իսկ գիրքը բաղկացած է 588 էջից, դե ուրեմն հաշվիր, թե ինչքան ժամանակում պիտի կարդամ այդ գիրքը։ Եվ սա ամբողջը չէ, երկրորդ մաս էլ ունի, բայց դե շատ է հետաքրքիր։ Դպրոցական դասացուցակը իմ 1 օրվա արածի համեմատությամբ պարզապես դատարկ բան է։ Սկզբում ես հոլանդերենից անգլերեն թարգմանեցի Նելսոնի Վերջին ճակատամարտից մի հատված։ Հետո սովորեցի Հյուսիսային պատերազմի, Պետրոս Մեծի, Կարլոս 12-րդի, Ավգուստ Ստանիսլավ Լեշչինսկու և Մազեպայի մասին, Բրանդենբուրգի արևմտյան Պոմարինի, արևելյան Պոմերանի, Դանիայի մասին, ընդ որում սովորեցի նաև պահանջվող ժամանակագրությունը։ Այնուհետև իջա Բրազիլիա, կարդացի ծխախոտի պլանտացիաների սուրճի վերամշակման, Ռիո դե Ժանեյրոյի, Պերնամբուկոյի և Սան Պաուլոյի մասին։ Էլ չեմ խոսում Ամազոնիայի մասին։ Իսկ այստեղ կարդացի նեգրերի, սպիտակների, մուլատների, մետիսների, որոնց 50% անգրագետներ են, շատերը տառապում են մալարիայով։ Քանի որ մի քիչ ժամանակ էր մնացել, սովորեցի նաև տոհմաբանություն սկսած Յանավակից, Վիլհելմ Լյուդվիգից, Էրնստ Կազիմիրից և Հենրիխ Կազիմիր առաջինից, մինչև Օտավայում 1943 թվականին ծնված փոքրիկ արքայադուստր Մարգրետ Ֆրանցիսկը։ Ժամը 12-ն է ձեղնահարկում, ես շարունակում եմ իմ դասերը։ Մի ժամ եկեղեցու պատմություն սովորեցի։ Ժամը 2-ին դժբախտ երեխան նորից նստեց աշխատելու։ Հերթի էին նեղքիթ և լայնաքիթ կապիկները։ «Դե Քիթի, ապա մի արագ ասա, թե քանի մատ ունի հիպոպատամը»։ Ապա Աստվածաշունչը, Նոյի տապանը, Սեմ, Քամ, Հաբետ, իսկ հետո նորից Կարլոս 5-րդ։ Հետո անգլերենի դաս Պետերի հետ, կարդացինք թե Քերիի գնդապետը, հետո ես նրան հարցրի ֆրանսերենի բառացանկը և Միսիսիպիի ու Միսսուրիի համեմատական բնութագրումը։ Այսօրվա համար բավական է, մնաս բարով, Աննա։ Ուրբաթ, 28 ապրիլի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, երբեք չեմ մոռանա Պետեր Շիֆի վերաբերյալ տեսած երազս։ Հենց որ նրա մասին մտածում եմ, իսկույն նորից զգում եմ նրա այդի հպումն իմ այդին։ Դարձյալ ճաշակում եմ սքանչելի զգացումը։ Պետերի հետ էլ եմ ճաշակել այդ զգացումը, բայց ոչ այդ ուժով, մինչև 3, երբ մենք բազմոցի վրա կողք կողքի նստել էինք, ամեն անգամ վապես իրար գրկած։ Հանկարծ այն նախկին Աննան չքացավ և հանդես եկավ մի ուրիշ Աննա։ Այն ուրիշ Աննան, որը ոչ զվարճալի է, ոչ հուսահատ։ Նա միայն ուզում է սիրել, ուզում է սիրալ իր լինել։ Ես նստել էի նրան կպած և զգում էի, որ սիրտս լիքն է։ Արցունքներս հոսում էին աչքերիցս, գլորվում դեմքիս վրայով, թափվում ուղակի նրա բաճկոնի վրա։ Նկատեց արդյոք նա։ Ոչ մի շարժումով իրեն չմատնեց։ Արդյոք նա զգում է այն, ինչ ես եմ զգում։ Նա համարյա ոչ մի բառ չասաց։ Արդյոք նա գիտի, որ իր կողքին 2 Աննա կա նստած։ Որքան հարցեր, իսկ պատասխան չկա։ Ժամը 9:30-ին ես վեր կացա մոտեցա պատուհանին, որտեղ մենք միշտ իրար հրաժեշտ ենք տալիս։ Ես դեռ դողում էի, դեռ այն մյուս Աննան էի։ Նա մոտեցավ ինձ, ես ձեռքերս գցեցի նրա վզով և համբուրեցի ձախ այտը։ Բայց երբ ուզում էի համբուրել նրա աջ այտը, իմ շուրթերը հանդիպեցին նրա շուրթերին։ Հուզմունքի մեջ մեր շուրթերը մի անգամ էլ իրար սեղմեցին, հետո ավելի ու ավելի և այսպես անվերջ։ Ինչքան փաղաքշանքի կարիք ունի Պետերը։ Առաջին անգամ նա իմացավ, թե ինչ բան է աղջիկը, առաջին անգամ նա հասկացավ, որ այդ չարաճճի էակներն էլ սիրտ ունեն, որ բոլորովին ուրիշ մարդ են, երբ նրանց հետ մենակ ես մնում։ Առաջին անգամ էր նա իրեն ամբողջապես նվիրում ընկերոջը։ Այժմ մենք գտել ենք իրար, ես էլ նրան չէի ճանաչում, ես էլ սիրելի ընկեր չունեի, իսկ հիմա ունեմ։ Ինձ շարունակ մի հարց է տանջում. արդյոք լավ է այս բոլորը։ Արդյոք ճիշտ է, որ ես այդպես անձնատուր եմ լինում, որ իմ մեջ այնքան խանդավառություն, այնքան տենչ կա, ինչպես Պետերի մեջ։ Աղջիկն իրավունք ունի այդքան ազատություն տալու իրեն։ Եվ դրան կա միայն մի պատասխան։ Ես այնպես եմ թաղցել, այնքան երկար եմ թաղցել, այնպես մենակ եմ եղել և հիմա գտել եմ իմ մխիթարությունն ու ուրախությունը։ Առավոտյան մենք սովորականի պես ենք, կեսօրին նույնպես, բայց երեկոյան արդեն ոչ մի բանով չենք կարող զսպել իրար ձգտելու ցանկությունը։ Չի կարելի չմտածել յուրաքանչյուր հանդիպման երանության և երջանկության մասին։ Ամեն երեկո հրաժեշտի համբույրից հետո ես ուզում եմ հեռանալ, շուտ հեռանալ, որպեսզի չնայեմ նրա աչքերի մեջ։ Փախչեմ, փախչեմ և մենակ մնամ մթության մեջ։ Բայց հենց որ 14 աստիճան իջնում եմ, ընկնում եմ վառ լուսավորված սենյակը, ուր խոսում են ծիծաղում, սկսում են ինձ հարցուփորձ անել, ես պիտի այսպես պատասխանեմ, որ ոչ ոք ոչինչ չնկատի։ Սիրտս այնքան լիքն է, որ չեմ կարող անմիջապես թոթափել այն ամեն ինչ զգացել եմ երեկ երեկոյան։ Այն մեղմ հեզահամբույր Աննան հազվադեպ է գալիս, բայց ավելի դժվար է նրան դուրս անել։ Պետերը խորապես ուզում է ինձ, ոչ ոք երբեք այդպես խորը չի հուզել, թերևս միայն երազում։ Պետերը հրապուրել է ինձ ամբողջապես, նա լրիվ շուռ է տվել ինձ։ Տարօրինակ չէ, որ այդպիսի ապրումներից հետո ամեն մարդ էլ պետք է հանգստանա, սթափվի, վերականգնի ներքին հավասարակշռությունը։ Ախ, Պետեր, ինչ վիճակի ես հասցրել։ Ինչ ես ուզում դու ինձնից։ Ինչ է լինելու հետագայում։ Ախ, հիմա եմ ես Բեպին հասկանում։ Հիմա, երբ այդ բոլորը ես ինքս զգում եմ, նոր եմ հասկանում նրա տարակուսանքը։ Եթե ես մեծ լինեի և նա ցանկանար ինձ հետ ամուսնանալ, ինչ կպատասխանեի նրան։ Աննա, ազնիվ եղի։ Դու նրա հետ չէիր ամուսնանա, բայց նրանից հրաժարվելն էլ այնքան դժվար է։ Պետերը դեռ կայուն բնավորություն չունի, չափազանց քիչ էներգիա կա նրա մեջ, չափազանց քիչ արիություն, ուժ, նա դեռ երեխա է, նա հոգեպես բոլորովին մեծ չէ ինձնից և աշխարում ամենից շատ հանգստություն ու երջանկություն է տնչում։ Միթե ես ընդամենը 14 տարեկան եմ, միթե ես պարզապես հիմար աղջիկ եմ, դպրոցական, միթե իսկապես ամեն ինչում այդքան անփորձ եմ, բայց ես ավելի շատ փորձ ունեմ, քան ուրիշները։ Ես այնպիսի ապրումներ եմ ունեցել, որ դժվար թե իմ տարիքում որևէ մեկն ունեցած լինի։ Վախենում եմ ինձնից, վախենում եմ, որ շատ շուտով կհանձնվեմ կրքերին, իսկ այդ դեպքում ինչպես պիտի վարվեմ ուրիշ տղաների հետ։ Ախ, ինչքան դժվար է ինձ համար, ինչպես են իմ մեջ պայքարում գիտակցությունս ու սիրտս։ Ամեն ինչ իր ժամանակն ունի, բայց արդյոք ճիշտ ժամանակ եմ ընտրել ես։ Աննա, 3 շաբթի, 2 մայիսի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, շաբաթօրը երեկոյան ես Պետերին հարցրի, թե արդյոք մեր մասին չպատմեմ հայրիկին, և Պետերը մի թեթև տատանվելով ասաց, որ դա ճիշտ կլինի։ Ես ուրախացա, որովհետև դա էլ նրա ներքին ազնվության ապացույցներից մեկն էր։ Ներքև իջնելով անմիջապես հայրիկի հետ ջրի գնացի և արդեն աստիճանների վրա ասացի. «Հայրիկ, դու իհարկե հասկանում ես, որ երբ ես և Պետերը միասին ենք լինում, մենք իրարից մի մետր հեռավորության վրա չենք նստում, քո կարծիքով դա վատ է»։ Հայրիկն անմիջապես չպատասխանեց, իսկ հետո ասաց. «Ոչ, Աննա, այդտեղ ոչ մի վատ բան չկա, բայց այստեղ մենք ապրում ենք փակ տարածության մեջ, այնպես որ Աննա զգուշ եղիր»։ Նա էլի այդ կարգի ինչ-որ բաներ ասաց և մենք գնացինք վերև։ Իսկ կիրակի առավոտյան ինձ իր մոտ կանչեց և ասաց. «Աննա, ես մի անգամ էլ լավ մտածեցի այդ բոլորի մասին. Ճիշտն ասած, այստեղ ապաստարանում այնքան էլ լավ տեղ չէ ձեր ընկերության համար. Պետերը սիրահարված է քեզ»։ «Բոլորովին», ասացի ես։ «Գիտես ինչ, Աննա, դու գիտես, որ ես ձեզ շատ լավ եմ հասկանում, բայց դու պետք է զուսպ լինես, նրան շատ չխրախուսես, այդքան հաճախ մի գնա վերև. Տղամարդը այդ հարցում միշտ էլ ավելի ակտիվ է, գինը պետք է նրան զսպի. Այստեղ, այնտեղ դրսում ուրիշ է, այնտեղ դու հանդիպում ես ուրիշ տղաների ու աղջիկների, կարող ես մանգալ, սպորտով զբաղվել, այն ամենով, ինչ քեզ հաճելի է, իսկ այստեղ դուք միշտ միասին եք. Ոչ մի տեղ չես կարող գնալ, շատ հաճախ եք իրար տեսնում, համարյա միշտ, զգույշ եղիր, Աննա, ձեր հարաբերությունները շատ լուրջ մի ընդունիր»։ Ես չեմ էլ ընդունում, հայրիկ, եւ հետո Պետերը շատ կարքին լավ տղա է։ Ա, բայց բնավորությունն է անկայուն, նրա վրա հեշտությամբ կարելի է ազդել եւ լավ եւ վատ կողմով։ Հուսով եմ, որ նրա լավը կմնա, որովհետեւ էությամբ այդպիսին է։ Մենք էլի խոսեցինք եւ պայմանավորվեցինք, որ հայրիկը խոսի Պետերի հետ։ Իրակի օրը ճաշից հետո, երբ մենք վերևում նստած էինք, Պետերը հարցրեց. «Իսկ դու խոսեցիր հայրիկի հետ, Աննա»։ «Այո», ասացի։ «Ես քեզ ամեն ինչ կպատմեմ, նա ոչ մի վատ բան չի տեսնում, բայց գտնում է, որ այստեղ, քանի որ մենք շատ մոտ ենք, կարող ենք հեշտությամբ գշտվել»։ «Բայց չէ, որ մենք արդեն պայմանավորվել ենք չգշտվել, և ես հաստատ որոշել եմ, որ այդպես էլ կլինի»։ «Ես էլ, Պետեր, բայց հայրիկը ամբողջ ճշմարտությունը չգիտի, նա կարծում է, որ մենք պարզապես ընկերներ ենք, իսկ քո կարծիքով ունենք դրա իրավունքը»։ «Իմ կարծիքով ունենք, իսկ քո կարծիքով»։ «Ես նույնպես կարծում եմ ունենք. Հայրիկին ասացի, որ քեզ վստահում եմ, և ես իսկապես քեզ վստահում եմ»։ «Պետեր, լրիվ վստահում եմ, ինչպես հայրիկին, և կարծում եմ, որ դու արժանի ես վստահության, ճիշտ է»։ «Հույս ունեմ, ես քեզ հավատում եմ, որ դու լավ բնավորություն ունես, որ դու կյանքում շատ բանի կհասնես»։ Մենք ուրիշ էլի շատ բաներ խոսեցինք, հետո ասացի. «Այստեղից որ դուրս գանք, դու երևի ինձ հետ գործ չես ունենա, ճիշտ է»։ Նա ամբողջապես շիկնեց. «Ոչ, ճիշտ չէ, Աննա, դու չես համարձակվի իմ մասին այդպես մտածել»։ Այդ ժամանակ մեզ կանչեցին։ Երկու շաբթի օրը Պետերն ինձ պատմեց, որ հայրիկն իր հետ էլ է խոսել։ «Քո հայրը մտածում է, որ ընկերական հարաբերությունը կարող է փոխվել սիրահարության, բայց ես նրան ասացի, որ կարող եմ ես վստահել»։ «Հիմա հայրիկն ուզում է, որ երեկոները քիչ գնամ վերև, բայց ես դրան համաձայն չեմ»։ «Ոչ թե այն բանի համար, որ սիրում եմ Պետերի մոտ գնալ, այլ Պետերին վստահելու պատճառով»։ «Այո, ես նրան վստահում եմ և ուզում եմ դա ապացուցել»։ «Իսկ ինչպես կարող եմ ապացուցել, եթե անվստահությունից պիտի նստեմ ներքևում»։ «Ոչ, ամեն ինչ կլինի նախկինի պես»։ Այդ ընթացքում Դյուսելի դրաման ավարտին մոտեցավ։ Շաբաթորը ընթրիքի ժամին նա ներողություն խնդրելով մի գեղեցիկ, լավ մտածված ճար արտասանեց հոլանդերենով։ Երևի ամբողջ օրը պատրաստել էր այդ դասը։ Կիրակի օրը մենք լուր տոնեցինք նրա ծննդյան օրը։ Մեզնից նա մի շիշ գինի ստացավ 1919 թվականին։ Վանդաններից ստացավ մի բան կապի կուլի և մի տուպացելիի սայր։ Կուգլերից կիտրոնի ջեմ, մի պից գիրկ և բեպից սաղկամանով ծաղիկ, նա բոլորիս մեկական եփած ձու տվեց։ Աննա։